Естествено, един от големите въпроси на всички мъже, които възникват след 50 години, при някои по-рано, какво става с моята простата? Простатата е един орган, който е важен само в една посока за мъжа и тази посока е за неговата детеродна функция, тъй като простатата като функция отделя една течност, хранителна среда, в която живеят сперматозоидите, произведени от нашите тестиси. Тя няма нищо общо с мъжкото достоинство, да го наречем така. Т.е. има косвен характер към него, но не е водеща и няма отношение. Какво трябва да знаем за доброкачествената хиперплазия на простатата? Първо, простатата е един орган, който ние мъжете до 13-та си, 14-та си година нямаме като такъв. Нашето тяло тя не съществува. Те са единични клетки около пикочния канал, разположени под пикочния мехур, там където мехурът тръгва, от него започва канал. Ето това е мехура, това е канал и простатата е пред него. Обикновено простатата е орган с размери около 2 на 2,5, максимум до 3 см. Нормалното си развитие, когато в полузрялата възраст на мъжа. Този орган се появява 13-14 година, когато нивото на тестостерона почне да се покачва, влизаме в пубертета, тогава тя нараства, докато тя се формира напълно, от канала на момченцата изтича една течност с характерна миризма на мъжкия колат, след което когато спре изтичането на този секрет, значи простатата е завършила своето развитие и ние вече сме станали мъже от формата мъж, че можем да имаме детеродна функция. Едно с развитието си в нашия живот на простатата, както са променят и нашите хормони, простатата като хормонално зависим орган също почва да се променя. Тоест трябва да знаем, че не само жените имат промяна в хормоните и период от живота им, който наричаме климакс, такъв период съществува и при мъжа. Нашите хормони също играят с годините, нивото на тестостерона започва да намалява относително, тъй като и в женски и в мъжки организъм има и мъжки и женски полови хормони. В резултат на тези промени в хормоните, най-често се забелязва доброкачествено увеличение на простатната жлеза, което разрастване на нови клетки, които нови клетки с растежащи започват да променят пикочния канал, като го изкривяват и го притискат. Естествено, когато на пътя на урината застане нещо, ще почнем да пикаем по-тънко, няма да изпразваме мехура. Това ще доведе до по-бързо, защото ще има остатъчна урина, до по-бързо напълване на мехура. И по този начин ние ще си нарушим комфорта на живот, няма да се чувстваме комфортно, но това е най-малкият проблем. Най-големият проблем, че наличието на остатъчна урина води до две неща. Води до инфекция в пикочните пътища и колкото повече се увеличава остатъчната урина, уважаеми мъже, има риск тази урина да започне да се връща към бъбриците. А инфектирана урина и върната към бъбриците, значи увреда на бъбрика и нарушение на бъбричната функция. Без простата можем. Без пикочен мехур можем, но без бъбрици не можем да живеем. Това просто е ясно на всеки един, така, що бъде малко запознат с мъжката анатомия човек. Тук на този слайд е показана една нормална жлеза с един широк канал и една простата увеличена, която притиска канала и мехура, който пък има функцията да събира урината и да я отвежда от тялото. Мъчейки се да работи срещу съпротивлението на тясния канал, правейки лицеви опори, дигайки гирички, развива едни мускули и стената му става дебела. В този си аспект обаче това е до едно време. Той прави тези упражнения. В мига вече, който се умори да прави упражненията, идва лошата фаза. Той се отпуска, става слаб, става немощен, не може да отведе цялата урина и почва да остава остатъчната урина. Какво причинява доброкачествената простатна хиперплазия? Ясно е, че с възрастта честотата на доброкачествената простатна хиперплазия нараства, тъй като с възрастта простатата може да премине в две различни състояния. Едното състояние е доброкачествено разрастване, което рано дава оплаквания с уриниране. Стеснението на канала, тънката струя, честото уриниране. По-лошо е другия вариант. Да тръгнем в злокачествено израждане на простатата, там проблема е много сериозен. Защото в ранните стадии на това заболяване болните нямат никакви оплаквания. Абсолютно никакви оплаквания. Едва когато процесът нарасне много и започне да притиска канала, а това става късно, чак тогава пациентите имат оплакване. Точните причини, пак да казвам, са ненапълно изяснени. Една от основните тези се смята, че е промяната в хормоните. Промяната на тестостерона и неговото действие върху простатата, защото прицелният орган на тестостерона е простатната жлеза у мъжа. Ясно е, че след четвърто по честота заболяване, след повишението на промените в биохимията на мъжкото тяло, с исхимична болест на сърцето, повишение холестерол, захарната болест, които, уважаеми мъже, в съвременната медицина наричаме обменен синдром. Това, което най-много ни харесва на млади години, да събираме кръчмици, да едим, да пием мръвки, в една възраст почва да натрепи, защото тялото тя излишества ги превръща в мазнини, натрупва ги по съдовите и развиваме всички останали болести, които водят до нашата смърт. Простатата стои малко по-назад на четвърто място. Значи оплакванията, които имат пациентите, горе-долу да имат и някаква представа, са разделени в съвременната урология на три големи групи. Значи, първо, те са свързани с симптоми, свързани с престоя на урината в пикочният мехур. Т.е. съхранението на мехур. Обикновено двата бъбрека отделят около 50-60 мл урина на час. Мехура има обем около 250-300 мл, което значи, че при един нормален прием на течности, горе-долу на 3-4 часа на човек му се прихожда по малка нужда. И ако простатата пречи на уринирането, не изхвърляме цялото количество урина. Този обем естествено на запълване на мехура, като изпикават и 150, пък ви остават още 150. Да приемем, че една голяма част от мъжете в тази възраст приемат хапчета за високо кръвно, които имат засилващо на урина, нали, да повишат отделеното урина, за да намалят телесните течността на, в съдовите, за да падне кръвното налягане. Събирането на тази урина вече до 300 мл да получим посев за уриниране няма да стане на 4 часа, ще стане на час и половина. И започваме да пикаем на час и половина. Това често уриниране и през деня и през нощта нарушава изключително комфорта на живот. Не може да се наспи човек, не може да пътува свободно. Отиде трябва да чака в някаква инстанция, той се чуди дали ще издържи, нали, един час, примерно в съвет или някакви да подаде му оба за нещо. Трябва да стигне до Пловдив, знае, че автобуса пътува час и половина, пък той пикае на един час. Тоест, симптомите на съхранение се отразяват рязко на нашия комфорт на живот. Следващите симптоми са свързани с самото уриниране. Тънка струя, напрекъсване, чувство за неизпразване на пикочния мехур. Понякога се появява болка при уриниране, като има инфекция. Има понякога внезапни позиви, които пациента не може да удържи. И симптомите след уриниране най-често са дразнени, дискомфорт, чувство за неизпразване в пикочния мехур. Тоест, ако имате често уриниране, струята ви прекъсва, полагате усилия да започнете уринирането, би следвало да мислим, че има някакъв проблем с простатната жлеза. Но искам да ви и съветвам ви да се обърнете към специалист, защото такива симптоми могат да настъпат и при заболявания, които не са свързани с пикочните пътища. Те могат да бъдат свързани с заболявания, изключвам простата, на пикочния мехур, могат да бъдат свързани с заболявания, свързани с пикочопроводите, а могат да бъдат свързани и с заболявания на съседните органи в тазовото пространство. Това е дебелото черво при мъжа и други структури, лимфни пътища, съдови и така нататък. В развитието на тази доброкачествена хиперплазия на простатата, симптомите обикновено с времето се влошават. И то, както забелязвате, в една голяма част от пациентите, близо 55%, тъй като развитието на доброкачествената хиперплазия, макар и прогресивно, понякога зависимост от промяната при мъжете и промяната на действието на тестостерона, има пациенти, които започват с симптоми, след някакъв период от година, година и половина, като че ли тези симптоми спират развитието и си почва обратно развитие, защото ако се промени нивото на тестостерона, простатата може да получи обратно развитие и оттам, намаляйки обема на простатата и притискането на канала, може да подобрите симптоматика. Процента на подобряващите се болни е около 15. Без промяна в състоянието остават без някакви нарушения, макар и да расте простатата, остават едва 30%. Значи, тук отново сме заложили на проблемите с уринирането, пак стеснения канал води до така наречената пречка в отичането на урината след тикучния мехур, които наричаме обструктивни симптоми. Представете си, че един дял порасне тук от железата, той става като тапа, все едно сте сложили един бент. Затова размера на железата не е от решаващо значение. Решаващо значение е степента на стеснение на изкривяване на канала. Компресията, която се оказва върху канала от простатата. Да ви разкажа как изглежда простатата опростено от моя гледна точка и как тя създава проблеми и после как ще работим върху лечението с цел да подобрим качеството на живот и да се опитаме да избегнем в максимална степен оперативното лечение, защото то е добро когато трябва, но всяка интервенция в тялото има риск. И света се стреми да намали до минимум риска за пациентите и за хората да има минимум инвазия в човешкото тяло. Колкото по-малко пипаме, колкото по-тънко минаваме покрай проблемите без много инвазия в тялото, толкова по-добре за пациента. Простатата, представете си, всички сте мъже на възраст, знаете какво представляват парашутите. Простатата, представете си два парашута, един срещу друг и въжета са на парашутите, на парашутистите са по средата, ето тук. Тези въжета представляват мускулите на простатата, а между тях са наредени жлезите, които произвеждат семенната течност. Отвънка е обвивката, конструкцията на жлезата, която я държи в растежа си на тези жлези на простатата доброкачествено, тя лека по лека разтяга тази външна обвивка, но тъй като тя е много здрава, при някои мъже тя достига до 1 см, тя е съединително тъканна. При някои е 2-3 мм. Различно за всеки, строго индивидуално. В този си растеж на доброкачествената хиперплазия, тя леко разтяга капсулата, увеличава обема, но големия натиск идва върху канала, мачка канала. И затова се появяват тези симптоми. На тънката струя, освен това нарастването на жлезата, избутва пикочния мехур навътре. А точно там, където е шийката на мехура, се намират рецепторите, които ни съобщават кога ни са пикаи. Един път има остатъчна урина, мехура отчита, че има обем. Втори път притискаме тези рецептори външно и те дават фалшиви, значи, че не са пикаи по-често.